Addunyaa irratti har'aa guyyaa raadiyoo ayyaaneffamaa jiru ilaalchisuudhaan gabaastuun keenya Tsahaay Damxoo dhaggeeffattoota raadiyoo biyya keessa jiran tokko tokko dubbistee jirti. Yaada nuuf qabu kuno.
Tikaadoo ayyaanaa faajjiin jedhama. Reediyoon ani baay'ee jaallattu baay'ee dhaggeeffachuu fedhu ammarraatti reediyoo VOA'dha lammaffaan immoo MN'dha. Reediyoo kana lamaan kanan jaallatu tokko haqa uummataan dhoksu hin dabsuun sodaatu waan jiru riyaalitii isaa dubbataa wanta uummanni himate wanta uummanni itti iyyata uummataa immoo addunyaa dhageessisa waan ta'eef jaallatta. Keessumaa reediyoon biyya Itoophiyaa keessaas ta'ee kan Oromiyaa yeroo baay'ee dhugaa uummataaf dhaabbate jechuun nama hin dandeessisu. Sababni isaa uummanni too du'uu hin duuneedha. Uummanni too hidhamuu hin hidhamneedha. Uummata hidhame bira ga'ee ilaalu uummata du'e bira ga'ee addunyaaf hin ibsu waan ta'eef kun reediyoo uummataa otoo hin ta'in reediyoo garee tokkooti. Reediyoo garee tokkoo dhaggeeffachuun immoo badaa bu'aan qabu waan ta'eef ani badaas isaaniin akseptis hin godhuun jaalladhus.
Doshee Maammoon jedhama. Dhaggeeffattuu reediyooti. Keessattuu reediyoo VOA baay'een jaalladha. Sa'aatii 2:30 jiru sagantaa afaan Oromoo. Guutummaa mataanin jaalladha sagantaa achirratti darban. Darbee immoo asii biyya keessaa kan tamsa'an immoo sagantaa afaan Oromoodhaan darbu kan FM Finfinnee. Amma gaariidha. Amma dhiyoo asitti gaariidha. Dur garuu fakkeenyaaf biyya faateenyee baay'ee rakkanna turre kan VOA argachuudhaaf afaan Oromoo argachuudhaaf tu dhaggeeffannu qilleensi gidduu galaa hin badaa hin dhufaa oduu osoo dhaggeeffanneen xumuriin ciccita gidduudha. Xiyyee harka caalaa sagantaa afaan Oromoodha kan jalaa babbadu reediyoo. Amma gaariidha. Amma baay'ee gaariidha. Qulqulluudha. Darbees immoo amma reediyoo onlaayinii argachaa jirraa gara intarneetiirraan. Sana wayyee qaba. Baay'ee gaariidha amma akka gootu.
Maqaan koo Tageenye Kulayyaanaan jedhama. Ani reediyoo baay'ee dhaggeeffachuu nan jaalladha. Reediyoo nan dhaggeeffadhu irra caalaa afaan Oromoo VOA OBN kanneen akkasii faana dhaggeeffadha. Sababni isaas immoo ogummaan koollee joornaalizimii waan ta'eedhaaf baay'ee isa sanaa dhaggeeffachuu jaalladha. Kana qofa dhaggeeffachuu qofa otoo hin taane xiinxaluullee duratti miidiyaaleen yoo mootummaa ceeqan yoo waan tokko tokko paartiilee deeggaranii uguramu turanii keessattuu ni cufamu turanii amma garuu bilisummaan miidiyaa keessattuu jijjiirama. Mootummaa ammaa ce'umsa keenyaatiin miidiyaan kamiyyuu bilisaatiin akka hojjetu ta'ee jira. Kun immoo wisni miidiyaa keenya keessattuu miidiyaa uummanni jaallatu miidiyaa saba keenya keessa bu'ee hojjechuu danda'u akka isaan baay'atan taasiseera.
Maqaan koo Soromila kan jedhaman miidiyaa dhaggeeffachuutti kaasee nan dhagaa reediyoo. Gara caaluu gara yeroo ijoollummaa keenyaa immoo sagaleen reediyoo miimooriin isaa kan sammuu keenya keessaa kiliik godhuu jiru sagaleen tokko tokko kan akka fakkeenyaaf ganama yeroo sa'aatti deemuu fedhanii kun sagantaa akkasiitti yeroo jedhanii. Ekonomii waltaa middoo choobalee sagaleema garaagaraa kana reediyoodhaan waan baay'ee hin dhageenya turre akka miimooriittis keessa mukoo keessatti seetii kan ta'anii hafan boyisoonni garaagaraa jirus hin jechuu fe'eeni. Qophiilee naannoo baadiyyaatti yeroo baay'ee sagaleen hin jeeqama. Gurratti fa'a qabannee olii gaddeemuu hin jira. Anteenaa gara garaagaraa irratti nagaannessuu hin jira. Yaa firiidamiin jiru akka warra biyya alaa kana fa'a irratti kan bal'inaan jiru malee reediyoo biyya keessaa keessatti akkuma beekamudha wanti jiru wanti. Baay'ee ifa ta'e hin dubbatamu.
Moonan Sundarraan jedhama. Reediyoo baay'een dhaggeeffadha yeroon baadiyyaa tures ammas darbee darbee dhaggeeffadha. Reediyoowwan an dhaggeeffadhu raadiyoo Itoophiyaa afaan Oromoo an dhaggeeffadha dur jechuudha. Reediyoo sagalee uummata bal'aa irraa kan shaabiyaan an dhaggeeffadha kan jarman an dhaggeeffadha VOA'n an dhaggeeffadha. Walumaa galataatti reediyoo baay'een dhaggeeffadha ture keessumaawwan qophiiwwan tokko tokkos dambalii jaalalaa qophii ispoortii dhugaa dorgii waan akkas akkasiin an dhaggeeffachaa jiru. Reediyoon yeroo baay'ee waan jaalalaa dabarsuu irratti isa kamiyyuu caalaa fooyyaa akka ta'etti irratti mul'ata. Mohaaraa qabatamaa hawaasni keessa jiru kan baadiyyaa bifa fakkaatuun kan yeroo baay'ee kan darbu. An akka nama dhuunfaatti lattoodhaa madaalawaadha jedhee fi yaada takka takka garuu sababa ala madaala alas kan ba'usudha. Otoo fooyyee kanan jedhu reediyoon yeroo baay'ee bifa viizuwaalii waan hin taane jechuun ijaan argitee waan dhaggeeffattu akka televizyiinii waan hin taanee fi irra caalaatti nama hawwataa ta'uu qaba. Miira namaa haala qabatamaa dhaggeeffataan keessa jiru dhaggeeffattoota giddu galeessa kan godhate ta'uu qaba yaada jedhu.
ደራርቱ በቀለን ጀደም ግሬና ዳይመቱሪ ለራስ ኮፒጆሊ አዲፈናቱሪ ታንሲ ኦ ራዲዮ ሰገሌ አሜሪካ ፊ ዶቲቪሊ ተንዲል ጀርመኒ ደቻ ኢሳን ለማን ኢዘጅሬ ሳ ራዲዮ ለያንቂ ፈክቡ ቹን ራዲዮ እናን ጀዱ ለፈቦቤታተኑ ፍታንከን ባይንኪን የጋ ካፕሶጁ አንጉደኒስ እናቲ ቆቱሪ ዋለ ከሲብርቱ በሪፋ
ኩልኩሉ ያጀ የተናመነዋል የፈንሳን ለጌፈት